Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në misionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Të dashur miq, ju kujtoj që jemi duke vazhduar studimet në letrën e dytë të apostullit Paul drejtuar Thesalonikasve. Sot ndalemi në studimin ton në kapitullin e 3 të kësaj letre. Vështrojmë që apostulli Paul kërkoi lutje në mënyrë që ai të shpëtonte nga njerëzit e çoroditur dhe të këqij. Unë mendoj se përhapja e ungjillit pengohet më shumë nga njerëzit në kish se nga çdo gjë tjetër. Asnjë industri pijesh, asnjë lokal, asnjë grup gangsterësh nuk më ka sulmuar mua. Të paktën me aq sa unë di. Por në kisha janë disa të ashtu quajtur shenjtor, të cilët më sulmojnë. Ashtu siç e dini edhe ju, në kishat tona ne kemi shumë njerëz që pretendojnë se janë shenjtor. Ata mund t'ja vështirësojnë jetën shumë pastorit. Apostulli vazhdon më tutje me thënien, sepse jo të gjithë kanë besim. Do të thotë se jo të gjithë njerëzit kanë besim. Kjo do të thotë që ata nuk besojnë në doktrinën që apostujt i mësuan atyre. Themeli i kishës qëndron mi doktrinën që apostujt i dhanë kishës. Kjo është ajo që duhet të mësojmë dhe predikojmë. Është jetë gjithë në bashkë të vërtetën e ardhjes së Krishtit, të duash shfaqjen e ti, dhe është tjetër gjë, të ecësh denjësisht në këtë të vërtet të madhe. Ja pra se çfarë u shkruan Pali Thesalonikasve. Nëse ne me të vërtet e duam shfaqjen e ti, ne duhet ta vërtetojmë këtë me anë të marrëdhënies son me fjalën e Zotit dhe me anë të ecjes son në këtë jetë. Lexojmë në vargun e tretë. Por Zoti është besnik, dhe ai do t'ju forcoj dhe do t'ju ruaj nga i ligu. Kjo është e mrekullueshme. Unë e kam zhgënjur Zotin në disa raste, por ai kur nuk më ka zhgënjur mua. Zoti është besnik. Të krishterët duhet të mbahen fort te ky varg i vogël. Zoti është besnik dhe ai do t'ju forcoj. Të krishterët ka nevojë të themelohen. Pikërisht tani shtëpia është rrëmuj. Kisha është rrëmuj dhe jetët e besimtarve janë rrëmuj. Ne duhet të themelohemi. Si mund të themelohemi si besimtar? Ne mund të themelohemi duke studiuar fjalën e Zotit dhe duke e lënë atë të ndikojë në jetën tonë. Zoti vepron përmes fjalës së Tij. Fjala e Zotit do t'ju mbaj larg së keqes. Dikush ka thënë: Bibla do t'ju mbaj larg mëkatit dhe mëkati do t'ju mbaj larg Biblës. Lexojmë në vargun e 4. Dhe ne kemi besim për ju tek Zoti, se gjërat që ju porositëm po i bëni dhe do t'i bëni. Të krishterët urdhërohen të bëjnë disa gjëra dhe për të krishterët ka disa urdhërime specifike. Ne pam se në letrën e parë të apostullit Paul drejtuar Thesalonikasve, në kapitullin e 5, ai regjistroi 22 urdhërime. Nuk janë vetëm 10, por 22 urdhërime që duhet të mbajnë besimtarët. Zoti Jezus tha: Nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia. Pali kishte besim tek Zoti për ta. Ai kishte dorëzuar ata tek Zoti me besimin se ata po bënin dhe do të vazhdonin të bënin gjërat që ai kishte urdhëruar. Ai besonte se kjo kishë Thesalonikase, që kishte një dëshmi të mrekullueshme, do të vazhdonte ta ruante këtë dëshmi. Lexojmë në vargun e 5. Edhe Zoti i drejtoft zemra tuaja, tek dashuria e Perëndis dhe tek qëndrueshmëria e Krishtit. Besimtari duhet të ecë në dashurinë e Zotit. Miqtë mi, nëse po ecni sot në rrezet e dashurisë së Tij, dashuria e Zotit është derdhur në zemrën tuaj dhe ju e dini se ai ju do. Ju mund ta manifestoni atë dashuri me anë të fuqisë së frymës, sepse vetëm fryma e Zotit mund ta bëjë dashurinë e Perëndis të vërtetë për ne. Dashuria është fryti i frymës. Ti nuk mund ta duash në mënyrë të natyrshme. Çdo i lirë, Eduard apo Erion. Jam i mendimit se Zoti as nuk e pret këtë gjë prej nesh. Pali u shkroi të krishterëve në Filipi se dashuria jon duhet të ishte në gjykim. Gjë që do të thotë se ne duhet të jemi të kujdesshëm në dashurinë ndaj personave që janë përreth nesh. Disa njerëz do të na lëndojnë nëse i hapim krahët drejt tyre. Dhe tek qëndrueshmëria e Krishtit. Në fakt, kjo pjesë e vargut në gjuhën angleze është disi ndryshe. Kjo nuk do të thotë se ne duhet të diskutojmë për ardhin e Krishtit për para mijëvjeçarit apo para periudhës së mundimit të madh. Përkundrazi, ne duhet të presim me durim ardhjen e Krishtit. Këto janë vargjet e mrekullueshme të fjalës së Perëndisë. Lexojmë në vargun e 6. Dhe ju porositim, o vëllezër, në emër të Zotit ton Jezu Krisht, që të largoheni nga çdo vëllaqe ecën i çrregullt dhe jo sipas porosisë që keni marrë prej nesh. Pali apostull futet drejt e në temë. Ai nuk vjen vërdall. Besimtari nuk duhet të ecë në mënyrë të çrregullt. Unë jo disa njerëz që këmbgulin duke thënë se ne duhet të shkojmë në bare, të ulemi me pjanecët, të marrin dhe nga një birr apo gotë raki, me ta, ndërkohë që dëshmojnë për Krishtin. Fatkeqësisht, unë jo një grua të re e cila u bë alkoliste, vetëm sepse ndiqte këtë procedurë. Zoti thotë se ne duhet të largohemi nga parregullësia. Sigurisht që ne duhet të dëshmojmë atyre, por ne nuk duhet të bijem në nivelin e tyre. Zoti ka thënë mjaft qartë se kë duhet të ndjekim. Lexojmë në vargun e 7. Sepse ju e dini vet se si duhet të na shëmbëlleni, sepse ne nuk u sollëm në mënyrë të çrregullt midis jush. Ju do të jeni njësoj si turma me të cilën shoqëroheni. Besimtarët duhet të jenë të kujdesshëm për shoqërinë që mbajnë dhe për njerëzit me të cilët shoqërohen. Besimtarët Thesalonikas po ecin në një marrëdhënie të drejtë me Zotin dhe ata po përsekutoheshin për këtë. Apostulli Paul i ngushëlloi, i inkurajoi dhe i udhëzoi ata. Tani ai u bën të ditur atyre se edhe ai vet po kalon vështirësi dhe përsekutim. Miqtë mi, nëse qëndroni për Zotin, kjo gjë do t'ju kushtojë diçka. Ne kemi parë që besimtari duhet të themelohet në fjalën e Zotit. Pastaj vumëresë sa e rëndësishme është ecja e besimtarit dhe si duhet të jetë e themeluar kjo ecje në fjalën e Zotit. Tani mbërrim në punën e besimtarit, e cila është gjithashtu shumë praktike. Kjo përfshin gjërat me të cilat duhet të merremi, në mënyrë që fjala e Zotit të jetë në zemrat dhe jetën tonë. Lexojmë vargun e 8. Dhe nuk kemi ngrën falas bukën e ndonjërit, por punuam me mundim e cvilitje ditë e natë, që të mos i bëheshim barr asnjërit prej jush. Dhe nuk i kemi ngrën falas bukën e ndonjërit. Kjo do të thotë që ai kishte paguar për atë që kishte ngrën. Praktika e apostullit ishte që ai nuk do të lejonte asnjërin të paguante për punën e tij misionare që bënte në mes tyre. Unë mendoj se kjo i referohet kryesisht udhëtimit të tij të parë misionar. Kur Pali arriti në qytet si misionar, askush nuk ishte rezervuar për të një dhomë hoteli. Ati nuk ishte dhënë asnjë pagesë, asnjë ofertë dashurie nuk ishte marrë për të. Herën e parë që apostulli Pal shkoi atje, ai ishte mjaft i kujdesshëm në pagesën e rrugës së tij. Ai u përmend këtë Thesalonikasve dhe Korintasve. Në kohën kur ishte duke themeluar kishat, ai e mbështeste veten e tij duke bërë tenda. Gjithsesi, pasi kishat ishin themeluar dhe Pali kishte ardhur për t'i vizituar ata për herën e dytë dhe të tretë, ai kishte marrë një ofertë prej tyre. Ai u thot mjaft qartë Galatasve se ata duhet të japin. Ai i falenderon Filipianët për dhuratën e tyre. Ai vet mori një ofertë në udhëtimin e tij të tretë misionar për t'u dhënë shenjtorëve të varfër në Jeruzalem. Me sa duket e vërteta e madhe e ardhjes së Krishtit, nuk e kishte shtyr Palin të bëhej një lloj fanatiku apo të zinte një pozitë pa arsyeshme në lidhje me çështjen e parave. Në çdo epokë ka njerëz fanatik. Në shekullin e fundit ka pasur nga ata njerëz që prisnin kthimin e Krishtit. Ata shitën shtëpit dhe pronat e tyre, unë bështollën me qarqaf dhe hipën në majtë të qative, duke pritur ardhjen e Zotit. Këto veprimet të tyre i identifikuan ata si fanatik. Për shembull, përse hipën në qati? A nuk mund të atërhejsh Zotin një person në ajer nga toka, po aq leca edhe nga qatia? Nëse do t'ishte e nevojshme që një person të ngjitej në qati, atëherë, a nuk do t'ishte më mirë maja një mali? përse vallë duan çarçafët e bardhë. Mendoj se Zoti do të na pajisë të gjithëve me mbulesa të përshtatshme kur të shkojmë në prezencën e Ti. Përse vallë në kishën e hershme i shitën pronat për t'i kthyer në para. Amos vallë kanë menduar se parat mund t'i merrnin me vete. Si që shini, njerëzit mund të bëjnë gjëra shumë të çuditshme dhe të pakuptimta. Edhe thonë se besojnë në ardhjën e afërt të Krishtit. Fakti është se në Bibël nuk ekziston asnjë doktrinë tjetër që do t'ju bëjë të punoni më shumë dhe më me arsye për Krishtin. Nëse besoni që Zoti juaj është duke ardhur, atëherë ju do të punoni për të. Do të jeni i zënë duke punuar për Zotin në punë të ndryshme. Ju ndoshta do të mbillni disa fara nga fjala e Zotit në fushën e botës, në mënyrë që ato të mbijnë dhe të sjellin të korra të mira. Lexojmë vargun e 9. Jo se ne nuk e kemi këtë të drejtë, por për t'ju dhënë ne vetë një shembull që ju të na imitonit. Pali u thot atyre se si apostull, që i kishte drejtuar tek Zoti dhe kishte themeluar një kishë në mes tyre, kishte të drejtën dhe autoritetin të kërkonte prej tyre një ofertë. Gjithsesi ai nuk e bëri këtë, sepse nuk donte të ishte një shembull për besimtarët Thesalonikas, në mënyrë që ata të mos bëheshin fanatik. Doktor McGee tregon një histori që na bën të gjithëve të jemi më të kujdesshëm. Ai thotë: "Një çift i ri që ka qenë në studimet e mia biblike ishin shumë fanatik. Ata mendonin se ishin super shpirtëror, shumë lart gjithë të tjerëve. Për provimet e tyre tregoni se nuk e njihnin mirë fjalën, edhe pse dukeshin se ishin shumë shpirtëror. Meqëra fjala, nuk mendoj se një person mund të jetë vërtet shpirtëror nëse nuk e njeh fjalën e Zotit." Ata erdhën tek unë pasi isha bër pastor në atë qytet dhe më thanë se donin të shkonin në fushën e misionit, rrëfen doktor McGee. Ata merrin pjesë në takimet e kishës ku unë shërbeja, edhe pse nuk ishin anëtarët të saj. I pyeta nëse kishin mbështetje financiare. Ata më thanë jo. Atëherë i thash: "A më zot po thoni se doni të shkoni në fushën e misionit pa mbështetje?" Ata thanë: "E po ne do t'i besojmë Zotit." U thash: "Është e mrekullueshme t'i besosh Perëndis. Por a nuk mund t'i besoni ati për të ngritur fonde këtu? A duhet të prisni derisa të shkoni në fushën e misionit për t'i besuar ati për mbështetjen financiare? Përse nuk shkoni tek një bord i nderuar misioni dhe të punoni me ta? Nëse Zoti ju ka thirrur në fushën e misionit, ai do të ngrejë fonde për t'ju mbështetur financiarisht. Zoti do t'i vendosë nevojat tuaja në zemrën e disa njerëzve të caktuar që do të luten dhe do t'ju ndihmojnë nga ana financiare. Ata nuk donin të veproni në këtë mënyrë, por donin vetëm t'i besonin Zotit." Ky çift i ri shkoi në fushën e misionit dhe atje u zhgënjyen shumë. Ata u kthyen në shtëpi me disa para që disa miq siguruan për të paguar udhëtimin e tyre. Që prej asaj kohe, ata u ndan. Gruaja u martua përsëri. Për burrin kam dëgjuar se ai e humbi besimin edhe pse dyshoi se nuk ishte pasur ndonjëherë besim. Sjellja e tyre ishte e marrë dhe fanatike. Apostulli Paul po e bën punën e tij misionare shumë praktike. Ai e ndihmonte veten e tij duke punuar me duart e veta dhe ai e bëri këtë për të qenë një shembull për besimtarët Thesalonikas. Dëgjoni se çfarë thuhet në vargun tjetër. "Në fakt, edhe kur ishim në mes tuaj, ju porositnim këtë, se po qesë ndonjë nuk do të punoj, as të mos haj." Një besimtar që pret për kthimin e Zotit Jezu Krisht, nuk duhet të jetë vetëm ëndrimtar, por shumë punëtor. Pa punë, nuk ka ushqim. Ky është rregulli që vendoset nga apostulli. Ai tha nëse ndonjë nuk do të punoj, as të mos haj. Mund të them se është e habitshme se sa fanatik bëhen njerëzit për këto gjëra. Kryetari i Institutit Biblik Moody tregoi një herë një ngjarje që kishte ndodhur 100 vjet më parë. Dy djemtëri ishin në një dhomë së bashku. Këta janë shembuj të atyre super shenjtorëve që mendojnë se janë të rësisht të shenjtëruar. Një ditë ata nuk erdhën për të ngrënë mëngjes, as drek dhe as dark. Kështu që kujdestari i tyre shkoi për të parë se ku qëndronte problemi. Ata po qëndronin të ulur në dhomë me syt nga qielli. Ai i pyeti nëse ishin të smur. Ata ju përgjigjen që nuk ishin të smur. Atëherë, pse nuk keni zbritur poshtë për të ngrënë bukë? Ata i tha, ne po i besojmë Zotit. Ne po presim që ai të na thotë nëse duhet të zbresim poshtë për të ngrënë apo jo. A jeni të uritur? Ata pranuan se ishin të uritur. A nuk mendoni se kjo është një nga mënyrat se si Zoti ju thotë që ju duhet të zbrisni poshtë për të ngrënë? Ata i than jo. Ne po presim për një zbulesë speciale prej tij. Dhe nuk do të lëvizim derisa ta kemi atë. Ndërsa kujdestari, i cili po bisedonte me ta, ju përgjigj. Kam një lajm për ju. Ju do të lëvizni, por jo për të shkuar në dhomën e ngrënjes, por për t'u larguar nga shkolla. Ju nuk mund të qëndroni më këtu. Për këtë lloj fanatizmi nuk duhet të ketë vend. Sot ne jemi duke parë një lloj fanatizmi në fushën e profecisë. Është mjaft interesante që në këtë letër, e cila merret shumë me profecinë, pothuajse gjysma e saj bën fjalë për anën praktike. Apostulli Paul e vendos theksin në anën praktike të së vërtetës së madhe të ardhjes së Krishtit për kishën e tij. Është tjetër gjë të bëhesh fanatik për profecinë dhe tjetër gjë të besosh të vërtetën profetike dhe ta ingranosh atë në jetën këtu poshtë në mënyrë që të bëhet praktike dhe të funksionojë. Ndërkohë që presim, ne duhet të punojmë. Një kopshtar i një prone të madhe në Italinë e Veriut po drejtonte një vizitor përmes kështjellës dhe vendit të bukur e të mirë punuar. Ndërsa vizitori po hante drek me kopshtarin dhe gruan e tij, ai lavdroi ata për mënyrën se si kujdeseshin për kopshtin. Ai pyeti: "Meqense era fjala, kur ka qenë hera e fundit që pronari ka qenë këtu?" "Para 10 vjetësh," tha kopshtari. Vizitori pyeti: "Po atëherë, pse i mban kopshtet në mënyrë kaq të këndshme dhe të patëmet?" Kopshtari ju përgjigj: "Sepse unë po pres kthimin e tij." Ai vazhdoi: "A do të vi pronari javën tjetër?" Kopshtari ju përgjigj: "Nuk e di se kur do të vi, por unë e pres atë sot." Edhe pse kopshtari nuk e dinte ditën, ai po jetonte në dritën e kthimit të afërt të pronarit. Kopshtari nuk po rrinte mbi gardh, me syt nga rruga për të parë nëse po vinte. Ai ishte në kopësht duke kositur, krasitur dhe duke mbjell. Ai ishte i zënë. Kjo është ajo për të cilën po flet Pali kur thotë se ne duhet të themelohemi në punën e Zotit, në dritën e faktit që ai po kthe. Po qëse ndonjë nuk do të punoj, as të mos haj. E shini, edhe Thesalonikasit kishin disa fanatik, që të rigjeshin më një anë dhe vendosnin ta kalonin të gjithë kohën e tyre, duke pritur kthimin e Zotit. Pali apostull shkruan, mos i ushqeni ata, ata duhet të punojnë. Lexojmë në vargun e 11. Në fakt dëgjojmë se disa prej jush që ecin në mënyrë të çrregullt, nuk bëjnë asgjë dhe merren me gjëra të kota. Këtu na thuhet situata. Disa njerëz nuk punonin, merreshin vetëm me gjëra të kota. Ata nuk bënin asgjë ndërtuese. Ata nuk ishin të interesuar në përhapjen e fjalës së Zotit, por vetëm që të ngatërronin të tjerët. Ata po i hapnin shumë telashe vetes së tyre dhe po shkaktonin telashe në kishën e Thesalonikis. Mjafton vetëm një druj shtrëmbër që të prish të gjithë stivën. Vetëm një mizë e vogël mund të ndosë të gjithë vajin dhe vetëm një fanatik në kishë mund të ndikoj jetën shpirtërore të shumë të tjerve. Kjo është arsyeja që Pali tha më parë se ata duhet të largoheshin nga njerëzit e çrregullt dhe jam i sigurt që ai kishte ndërmend këta nga tërestar. Ata ishin të zënë si mola e drurit dhe po aq efektiv sa mola në kishën e Thesalonikis. Lexojmë vargun e 12. Këta i porosisim dhe i bëjmë thirrje në Zotin ton Jezu Krisht, që të hanë bukën e tyre duke punuar shtruar. kjo nuk tingëllon shumë shpirtërore, apo jo? Kjo nuk tingëllon as shumë teologjike, por sigurisht që është praktike. Kjo mund të zgjidh shumë probleme në kishë nëse nga tregtarët dhe ata që sillin probleme punojnë shtruar. Unë kam zbuluar rastësisht që nga tregtari më i madh në kishë ishte edhe kontribuesi më i vogël në atë kishë. Mbajtësi i thesarit asaj kishe, po më fliste për të gjithat e lashet që kishte sjell ky djalosh dhe unë i thash. E po ai është një person i pasur dhe mendoj se është një dhënës bujar dhe sigurisht që është i interesuar të di se si shpenzohen paratë e tij. Mbajtësi i thesarit më pa dhe qeshi. Ai tha: "Ai jep vetëm 10 dollar në vit për punën e Zotit. Më besoni. Ky njeri sillte të lashe më shumë se vlera e 10 dollarëve. Edhe në Thesaloniki duhet të ketë pasur njerëz të tillë." Pali thot se ata duhet të punonin me qetësi dhe të shikonin vetëm punën e tyre. Lexojmë vargun e 13. Dhe sa për ju, o vëllezër, mos u lodhni së bëri të mirën. Sa e mrekullueshme është kjo. Një besimtar që mbahet tek shpresa e bekuar nuk duhet të lodhet duke punuar për Zotin. Moody ka thënë: "Unë lodhem në punë, por nuk jam i lodhur nga puna." Lexojmë vargun e 14. Dhe në qoftë se dikush nuk i bindet fjalës sonë në këtë letër, shënojeni atë dhe mos u shoqëroni me të, që ai të turpërohet. Njerëzit në kishë duhet të largohen nga personat që sjellin telashe dhe nga tregtarët e kishës. Gjithsesi, disa njerëz pak a shumë u vinë rrotull duke kërkuar favorin e tyre, sepse ata nuk duan që këta njerëz të flasin për ta, duke e ditur që ata kanë gjuhë të liga. Largimi nga fashëthemet është gjëja më e mirë që mund të ndodhë në shumë kisha. Lexojmë vargjet 15 dhe 16. Për mos e mbani atë si një armik, por këshillojeni si një vëlla. Dhe vetë Zoti i paqes ju dhënë vazhdimisht paqe në çdo mënyrë. Zoti qoftë me ju të gjithë. A nuk është kjo diçka me të vërtet e këndshme? Të falat me shëndet janë nga dora ime, nga mua, Pali. Dhe kjo është një shenjë në çdo letër prej meje. Unë shkruaj kështu. Letra e dytë drejtuar Thesalonikasve është një letër e firmosur nga Pali me dorën e tij. Lexojmë vargun e fundit në këtë letër. Hiri i Zotit ton Jezu Krisht qoftë me ju të gjithë. Amen. Letra e apostullit Paul përfundon me një bekim. Kjo është mbyllja e një letre të mrekullueshme që mëson se njohuria e profecisë, në vend që të çojë në fanatizëm ose dembelizëm, sjell paqe në zemër. Të dashur miq, këtu kemi mbritur dhe në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që këtu kemi përfunduar studimet tona nga letra e dytë e apostullit Paul drejtuar Thesalonikasve. Ju kujtoj që në emisionin e herës ardhshme do të nisim ciklin e ri të studimeve në librin e profetit Jeremia. Deri atëherë nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.